Milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu, ve kterém si budeme povídat o demokracii. Naším hostem je profesor Jan Sokol. Dobrý den.
Dobrý den.
Pojem demokracie známe všichni ze základní školy Vláda lidu. Kdy mluvíme o demokracii a co už demokracie není?
No, to je docela obsáhlá otázka, ale nebudu vás zatěžovat nějakou dlouhou historii. Demokracie vlastně znamená, že se autorita ve společnosti tvoří zdola. Ty starší společnosti byly vždycky založené na tom, že ta společenská autorita pochází zhora, že je božská, náboženská, rodová a tak dále. Demokracie vlastně vzniká ve chvíli, kdy takováhle autorita chybí. Když není královský rod, tak nezbývá nic jiného, než se zeptat lidí a tu autoritu vytvořit na základě jejich, řekněme, souhlasu. Takže v tomhle smyslu demokracie je způsob, jakým se ve společnosti ustavuje společenská autorita. Ale někdy se demokracie myslí ještě v širším slova smyslu, kdy to znamená i jakýsi způsob vnímání té společnosti. Často se cituje to slavné Masarykovo, demokracie je diskuse. Ten Masarykův povzdech, demokracii bychom měli teď ještě nějaké ty demokraty. Takže to znamená, že to není jenom technická otázka, jak se ustanovuje vláda a parlament, ale znamená také určitý pohled na tu společnost, kde se předpokládá, že každý člověk má svůj rozum, takže když se ho zeptáte na názor, tak neřekne něco náhodného. A za druhé, každý člověk uznává ty druhé jako lidi. To jsou dvě nezbytné podmínky, aby něco takového mohlo vzniknout a za těchto okolností se pak může přistoupit k tomu hlasování a když to nějak vyjde, no tak prostě se řekne, tohle je legitimní autorita v té společnosti.
Podívejme se tady na několik příkladů, kde už pochybujeme o tom, že se jedná o demokracii. My natáčíme náš pořad v létě, kdy je aktuální případ Venezuely, kde tamnější prezident si ustanovil jakýsi zvláštní parlament a ten funguje vedle toho normálního parlamentu. Většina civilizovaných zemí nebo jejich reprezentantů tvrdí, tak to už není demokracie, to už je diktatura. Tak kde je ta hranice? Volby proběhly, nicméně je to diktatura.
Ta komunistická demokracie technicky se také volilo. Že? Ale například navrhovat ty kandidáty mohli jenom ty stranické orgány. Demokracie ještě neznamená, že ta země je svobodná a zejména neznamená, že tam platí právo. A to je možná pro nás jako občany vůbec nejdůležitější, jestli v tom režimu platí právo, počínaje ústavou. A tohle třeba, co udělal ten dobrý muž v té Venezuele, to je porušení té ústavy. Jinak ta moderní demokracie má ještě celou řadu dalších atributů, které vznikly ze zkušenosti. Jedním z nich je dělba moci, kterou vidíme stále, jak ti diktátoři vlastně porušují. Jak se vláda snaží zmáknout soudce, jak se parlament snaží zmáknout soudce a tak dále a tak dále. Právě třeba to, co se děje v té Venezuele, je porušení těchto zásad, které je dnes o to snaží, že ten vládce má k dispozici masové prostředky sdělovací. To není žádná námitka proti nim, ostatně v rozhlase by to nebylo na místě, ale ta možnost promluvit skoro ke každému, to panovníci nikdy neměli. A proto moderní společnost právě díky těmhle technickým zařízením to má snažší si udělat nějaký výlet do té diktatury.
Zkusme se podívat ještě na jeden příklad, a to je Turecko současné. Kde tam došlo k nějakému vychýlení z toho demokratického modelu?
V Turecku ta demokracie byla už dlouho vlastně velmi na vážkách, protože ti turečtí prezidenti zápasí s velkou opozicí, velmi vehementní, která se nebojí ani toho násilného, myslím třeba tu kurdskou opozici. A tedy oni se zoufale snaží nějak udržet a ta turecká demokracie už dlouho není tak úplně v ideální kondici, myslím.
My jsme hledali dlouho nějaký text biblický, o který bychom se při našem povídání mohli opřít. Ale ono to není tak snadné, protože v Biblii vlastně demokratický model vlády nenacházíme.
V Biblii bychom našli několik takových zmínek, tak ta nejslavnější je, když teď nevím přesně kdo, jestli Ezra nebo kdo předčítá knihy zákona a lid řekne ano. Jakoby lid ratifikuje Mojžíšův zákon. Tak to je takový nepochybně demokratický prvek, i když autorita toho božího zákona nepochází z toho lidu, nýbrž pochází od Hospodina. Ale tohle je něco, co by třeba většina těch starověkých říší nikdy neudělala. Aby jako lid v jakýmsi plebiscitu vokálním hlasovém řekl, ano, tohle je náš zákon.
Já jsem vybral několik veršů z knihy Přísloví z 29. kapitoly, které pojednávají spíš o vládě než o demokracii. Tak si je poslechněme.
Když přibývá spravedlivých, lid se raduje. Panuje-li svévolník, lid vzdychá. Král zajistí zemi právem, ale kdo ji vydírá dávkami, pustoší ji. Když vládce věnuje pozornost klamnému slovu, všichni jeho sluhové se stanou svévolníky. Jestliže král soudí nuzné podle pravdy, jeho trůn bude upevněn provždy. Není-li žádného vidění, lid pustne, ale blaze tomu, kdo zachovává zákon. Mnozí usilují naklonit si vladaře, ale soudcem všech je Hospodin.
To jsme slyšeli výběr z knihy Přísloví, pane profesore. Sedí něco z toho na to, o čem si povídáme? Týká se něco z toho také, řekněme, demokratické vlády?
Já myslím, že se to spíš týká té důležitější věci, a to je úloha zákona a práva. To se najde i u Platona, ta slavná věta, že ve společnosti musí vládnout zákon a nikoliv lidé. Kdykoliv vládnou lidé, je to, biblický autor by řekl, svévole. Platon říká diktatura. Po čem lidé touží, není anarchie, absence nějaké autority. Ale to, že ta autorita je, řekněme, průhledná, očekávatelná a spravedlivá. Že se dá odhadnout, co asi udělá, komu dá za pravdu a koho potrestá. Nebo tak. To je to, co lidé potřebují. A to, že někdo vydírá společnost daněmi, to je trošku jiná otázka, která patrně tady souvisí s cizí vládou. Protože když nějaký dobyvatel tu zemi si podrobil, tak v té době, z které pochází kniha Přísloví, už bylo běžné, že tam ponechal toho místního vladaře a jenom z něho tahal další daně. To je jistě velmi nepříjemné, tu společnost to asi ochuzuje a tak dále, ale ještě samo o sobě to neznamená nějakou zvláštní nespravedlnost.
Mě hodně zaujalo to, co jste řekl, že tedy je důležitá vláda práva a ne ten lid, který to volí, protože já bych řekl, že tím se zaklíná spousta současných vládců, že jsou prostě zvoleni lidem. Jenomže lidé jsou schopni si zvolit kde koho, kdo jim lecos naslibuje, anebo prostě jenom vypadá pěkně.
Ano, klasický příklad je Hitler. Ta společnost byla vyděšená, strašně naštvaná, protože přežila těžkou hospodářskou krizi. A Hitler je tou demagogií přived k tomu, že ho zvolili regulérně. Potom toho úřadu vlastně zneužil, nechal si ho patentovat jako samovládce. To v té volbě nebylo. Ale v každém případě ta volba je jenom prostředek, kterým se nějaká autorita vytváří. Všichni věříme, že když hodně lidí hlasuje, tak že nakonec ten výsledek nebude tak špatný. I když v některých případech velmi špatný byl, například ten zmíněný Hitler, nebo konec konců komunistická vláda, která v roce 1946 byla zvolena také demokraticky vlastně.
Na demokracii má spousta lidí různé názory. Poslechněme si teď anketu, ve které jsme položili otázku, co tvoří podle vás podstatu demokracie.
Asi právo lidí na svobodné volby.
Na to asi nejsem schopný odpovědět. Helejte, já se už hodně let politikou vůbec nezabývám, takže v tuhle chvíli asi nejsem schopný dát dohromady nějakou jako kloudnou odpověď.
Já myslím, že podstatu demokracie může tvořit nějaká diskuze mezi lidmi a snažit se řešit nějaké problémy společně.
No, to je dobrá otázka. Asi svoboda a svobodná vůle lidí a možnost rozhodovat o věcech veřejných.
Vzájemné naslouchání různým názorům a pamatování na sociální aspekt.
Možnost volby, rozhodovat o sobě asi nějak. Já nevím, nějakým způsobem mít možnost o sobě rozhodovat.
No asi ta svoboda toho slova hlavně. To je asi to nejdůležitější, to by bylo na dlouho jinak. To je asi pro mě ta podstata, že se můžou lidi svobodně pohybovat a svobodně jako dělat, co chtějí v rámci nějakých samozřejmě jako mezí zákona, ale nikdo je jakoby nešikanuje nebo něco podobného.
To je hrozně široká otázka. Podstatu, no tak ze slova vyplývá, že to je vláda lidu, že jo, ale k tomu musí taky ty lidi být připravený, no. Těžko ta demokracie se někde prosazuje, no.
Podstatu demokracie, no, že lidi mají asi rozhodovat o věcech, co se dějí kolem nich a tak dál, no.
Určitě právo, aby se všichni mohli vyjádřit a byl vlastně brán na zřetel i jejich názor.
Základy demokracie, prostě svoboda a aby nebyla žádná lhostejnost.
Jako těžká otázka, no narychlo, nevím, svoboda rozhodování.
Jak by odpověděl Jan Sokol na otázku, co tvoří podstatu demokracie? To se dozvíme teď v našem pořadu, ve kterém je Jan Sokol hostem.
Já už jsem to vlastně říkal. Podstatou demokracie je jakási technika, v tom technickém slova smyslu, způsob, jakým se vybírá společenská autorita. V moderních demokraciích je to zpravidla nepřímá demokracie, lidé volí shromáždění volitelů, to znamená parlament. Parlament volí vládu a vláda má potom autoritu toho zvoleného gremia. Ale jak už jsem řekl, mnozí si pod demokracií představují ještě něco víc, jakýsi etický obsah, ke kterému patří uznání druhých lidí, to znamená, demokrat musí uznat, že všichni lidé v té společnosti mají stejné právo do toho mluvit jako on sám. To je těžká věc, v mnoha zemích neproveditelná, ale to patří k demokracii. No a za druhé tam patří také právě to, že ta vláda demokratická by měla být omezená. To, že ona je zvolena tím lidem a nějak mu odpovídá, by mělo zajistit, že ta vláda nemůže dělat cokoliv, že je vázaná ústavou, že je vázaná nějakými zákony a tak dále.
Pamatuji si, když se diskutovalo o přímé volbě prezidenta, že jste byl proti. Tenkrát jsem moc nechápal, proč jste byl proti, dnes už to chápu. Nicméně, jaká je patálie v přímé demokracii, kdy si přímo obyvatelstvo něco vybírá, něco volí?
Vládnout referendy je v určitých věcech docela v pořádku. To se týká těch věcí, na které lidé skutečně mají vlastní názor. Takže když se jedná o to, kde bude autobusová zastávka nebo kde se má postavit, co já vím, semafor, to je něco, o čem lidé mohou rozhodnout v přímém hlasování. Nevýhody toho přímého hlasování jsou dvě. První je tam vždycky a to, že za výsledek nikdo nezodpovídá. Nikdo neví, kdo to způsobil. A když ta volba se ukáže být špatná, tak teď jako nikdo za nic nemůže. Není možné to, co je podstatou té nepřímé demokracie, že se řekne, aha, tak tahle strana, která teď byla ve vládě, ta to dělá špatně a vezmeme nějakou jinou. To se s tím přímým hlasováním udělat nedá. To je těžký handicap té věci. A druhá věc, jak jsem naznačil, je, že lidé mají rozhodovat o věcech, o kterých nemají ponětí. Moderní společnost je čím dál tím komplikovanější. To si nedělejme iluze. Každá moderní společnost je strašně například závislá na hospodářství. A k rozumnému řízení hospodářství je potřeba spoustu věcí vědět, umět, mít zkušenosti a tak dále. A tohle všechno tomu voliči zpravidla chybí. A nahrazuje se to tou kampaní a tedy tou rétorikou, která ho někam strká. Že? Tak to je druhá věc, že ta přímá volba jaksi nahrává těm populistickým nesmyslům, které se samozřejmě po čase ukáží jako nesmysly, ale už se nedá nic dělat.
Spousta lidí volí ráda silné osobnosti. Vzpomínám si na jednoho známého, který kdysi na Slovensku volil Mečiara, a když jsem s ním o tom diskutoval a podivoval jsem se, tak on mi tenkrát argumentoval, on vě, čo chce. Tak keď vě, čo chce, tak musí být dobrý. Co byste mu řekl takovému oponentovi?
Já bych se ho trošičku zastal. Možná dneska máme takovou představu té demokracie, jakože nikdo nechce nic rozhodnout. A všichni říkají, ať rozhodne někdo jiný, ať většina a tak dále a tak dále. Pravda je, že ty vládní orgány musí rozhodovat. Soudy musí rozhodovat. Nemůžou říct, ať si to lidé přeberou sami. Nebo tak to tam soudy rozhodovali. A z tohohle hlediska, jak si normální člověk nemá rád ty parlamentní spory a diskuse a tak dále a má rád, když se rázně rozhoduje a ta rozhodnutí se prosadí. Bohužel je to tak, že to někdy je dobře a někdy to je špatně. Za špatná rozhodnutí jsou tím horší, čím rázněji se prosazují. Tak to je hod ten problém. Ale myslím, že někdy demokraté, skuteční demokraté si neuvědomují, že cílem té volby není někoho zvolit, ale aby ten někdo vládl, rozhodoval, dělal ty věci, které je potřeba dělat.
Dá se nějakým způsobem rozpoznat, jestli ten, kdo se uchází o moc, je demokrat nebo autokrat?
Tam samozřejmě hrozí velké nebezpečí, ten člověk se změní ve chvíli, kdy ty volby vyhraje. To je známá věc. Zejména pokud v té společnosti není pevně zakotven ten princip vyvažování, nejenom opozice jako parlamentní, ale taky ta opozice mezi vládou a soudy a tak dále, tak samozřejmě nebezpečí ten člověk, když se dostane na vrcholek té výkonné moci, tak si bude myslet, že teď může dělat cokoliv. To je nebezpečí, to je něco, co se začalo dít v Polsku, možná i v Maďarsku, a tomu se musí bránit. Ale na druhé straně, jak říkám, ta potřeba rozhodovat, ta tady je tím větší, čím větší nesnáze ta společnost překonává. Odjakživa, už ve starověku to bylo tak, že třeba aténská vláda se ustanovovala velmi složitými procedurami, aby nebyla možná korupce, aby nebylo možné strhnout tu vládu na sebe. Ale když nastala válka, tak všechno šlo stranou, zvolil se ten stratég a to byl fakticky diktátor. A dokud byla válka, tak ho všichni poslouchali. Samozřejmě rozdíl je v tom, že tenkrát moc, faktická, fyzická moc toho stratega byla směšná proti tomu, co dneska může šéf nějakého státu.
Je důležité, jaké hodnoty prosazuje politik, strana, ten, kdo se uchází o moc?
Ti lidé jsou už dneska většinou profici. Mají zkušenosti, vědí, co chtějí lidé slyšet. A konec konců ve volbách se rozhoduje o tom, kdo ty voliče přesvědčil. Ne o tom, co to je za člověka, to je jiná věc. A hodnoty, soudný politik často musí dělat věci, které nejsou zrovna úplně vonavé. Prostě musí někdy sáhnout k té své moci a něco udělat, co se nám moc nelíbí. A přece je to důležité, aby se ta demokratická vláda jakž takž udržela. To je to, jak komunisté vždycky vytýkali Masarykovi, že nechal střílet do dělníku. No a kdyby to nebyl udělal, tak možná vznikla občanská válka. Že? Tak tohle také patří k těm požadavkům na dobrou vládu.
Když se podíváme na mapu světa, vidíme, že demokratické systémy vlády nejsou ve všech zemích a je to zajímavé hodnotit nejenom z hlediska, řekněme, zeměpisného, ale i z hlediska náboženského. Proto jsem položil otázku religionistovi Pavlu Hoškovi, jestli nějak souvisí demokracie s náboženstvím. A tady je odpověď. Jak říká Tomáš Garrigue Masaryk. Demokracie je vlastně politická forma lidskosti. Ale dodává, že lidskost to není samo sebou. Není vůbec náhoda podle Masaryka, že se demokracie prosadila právě v kultuře celá staletí utvářené židovsko-křesťanskou tradicí. A podle jeho přesvědčení je demokracie jako společenské uspořádání vlastně uskutečněním křesťanské lásky k bližnímu a také židovského pojetí každého člověka jako nositele božího obrazu. To znamená nescizitelná důstojnost každého člověka a nevyčíslitelná hodnota každého lidského života, které jsou předpoklady fungování demokracie, jsou podle Masaryka vlastně původně náboženské teologické hodnoty a jak upozorňuje, demokracie, která se nějakým zásadním způsobem rozejde s těmito hodnotovými východisky, je vlastně tím pádem ohrožená ve své životaschopnosti. To samozřejmě v žádném případě neznamená, že by demokracie nebyla přijatelná a užitečná také v prostředích, která nebyla staletí utvářena židovsko-křesťanskou tradicí. Ona totiž demokracie funguje jako spravedlivé uspořádání společenských vztahů a osvědčuje se, takže ačkoliv vznikla právě specificky v tom prostředí židovsko-křesťanském, tak se docela úspěšně rozšířila i do jiných kulturních a civilizačních okruhů, tam, kde je přijímána a vítána jako to relativně optimální uspořádání věcí lidských a také jako ten zřejmě nejspravedlivější model správy věcí veřejných. Ve vysílání stanice Českého rozhlasu Vltava si dnes povídáme o demokracii. Naším hostem je Jan Sokol. Pane profesore, tak jsme se zase nějak vrátili k hodnotám. Demokracie jako hodnota. V čem je hodnotou?
To právě závisí na tom, jestli ji chápeme v tom velmi úzkém smyslu, anebo v tom širším. V tom velmi úzkém smyslu slova, myslím, že platí to Churchillovo, že to je nejlepší ze všech špatných řešení. Ač fakticky je to řešení z nouze. Tam, kde ta autorita není a musí se vytvořit. Když tu demokracii chápeme šíře, včetně toho vzájemného uznání občanů, toho principu dělby moci, vlády práva, tak tam samozřejmě to jsou všecko hodnoty, na kterých záleží. To nejsou jenom technické záležitosti.
Když se díváte na současnou Evropu, nebo možná celý svět, jak je na tom demokracie? Má šanci se udržet, anebo je ohrožena?
Možná bych řekl takový bonmot, demokracie je vždycky ohrožena, jo? Protože fakticky oni nikdo tak moc nestojí. Oni by měli stát lidé, zejména vzdělanci, vědci, umělci a tak dále, lidé, kteří potřebují svobodu a potřebují mít ten právní stav. Kdo žije jenom tím, že si pěstuje doma králíky, tak ten konec konců přežije i všelijaký režimy méně vonavé. Ta demokracie je vždycky ohrožená tím, že lidé zvolí někoho, kdo to nemyslí dobře s tou demokracií a tu demokracii se snaží zašlápnout. To je to, co se děje třeba v těch východoevropských zemích. A na druhé straně je ale ohrožená také tím, že se ukáže být málo účinná, že se zdá, že ona si neví rady s tím, co se děje. A lidé jsou už netrpěliví, kdy už se začne například zavírat korupčníky. Že? I s tímhle musí ten demokrat počítat a musí umět občas něco takového předvést. Myslím si, že je velká chyba, pokud by demokrat dal najevo, že je slabý, že neumí udělat rázné rozhodnutí.
Některé autoritářské režimy, zvláště ve východní Evropě, se ohánějí tím, že jsou zastánci křesťanských hodnot a vystupují aktivně proti homosexuálům a tak dále. Není to zneužití křesťanství?
Já jsem přesvědčen, že je. Tenhle ten postoj, že obrana křesťanských hodnot je obrana určitých společenských institucí třeba, to je tradiční záležitost, že to dělali ti panovníci dávno. Od v moderní době bych řekl, že se ta společnost změnila potud, že si myslíme, že to není potřeba. Že k tomu, aby v té společnosti se dobře vládlo, nemusí mít lidé strach, tak jako ho vždycky mívali. A na tohle ti diktátoři jaksi neslyší. Oni vlastně dělají to, o čem jste mluvil, hlavně proto, aby se jich lidé báli. Takže pan Putin strašně brání rodinu, no, že se sám dvakrát rozvedl, to je jiná pohádka. Ale že ta rodina je na tom úplně stejně jako všude jinde, že tam nic takového není vidět, že by se něco... Akorát, že se občas udělá nějaký, že se někdo zavře, odsoudí a tak. Občas i někdo zastřelí záhadně, že zahyne. A tím se vlastně lidé vyděsí a přejde je chuť na to, aby bránili svobodu. A to je konec, to je špatně.
Přemýšlel jste někdy nad tím, proč leckdy církve tak vehementně podporují diktátory a stojí na jejich straně?
Myslím si, že je to proto, že i v církvi existuje jakási autorita. Jsou církve, kde ty centrální autority jsou slabší a jiné, které jsou zase silnější. A ty autority vždycky jako lnou k sobě, poněvadž se v různých věcech potřebují. Mohou si být navzájem užitečné a tak dále. Takže je velmi těžké, zejména když se ten autoritativní režim nastoluje, tak je strašně nepopulární se postavit proti němu. Poněvadž všichni řeknou, vidíte, tak oni chtějí udělat pořádek a vy jim to kazíte. Heslo toho pořádku, to je velmi nebezpečné, protože to, co ti diktátoři nakonec mají na mysli, je vždycky ten hřbitovní pořádek, kde se nic neděje, kde je mrtvo a pak také samozřejmě bezpečno.
A klid na práci, to se dost často také říká.
Přesně tak, ano. I když, jak to je na hřbitově s klidem na práci, mi teď není úplně jasné.
Pane profesore, co můžu já jako občan této země udělat proto, aby zde zůstala zachována demokracie?
No, já myslím, že je potřeba dávat najevo ve svém okolí, že vám na tom záleží, že demokracie není nějaká vyřízená veličina, něco, co už dávno neplatí a tak dále, jak to někteří tady šíří. To je velmi nebezpečné. A ukazovat právě na to, že ta demokracie není jenom způsob volby, ale je také způsob vládnutí a způsob jaksi moderování konfliktu v té společnosti. Demokracie znamená v tom širším slova smyslu, že o konfliktech se jedná, ne že se řeší prostě samopalem a tak dále. No a to přece každý ví, že na tom záleží.
Končí naše povídání o demokracii. Hostem Českého rozhlasu Vltava byl profesor Jan Sokol. Pane profesore, děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou.
Milí posluchači, loučí se s vámi autor pořadu Petr Vaďura. Naslyšenou.